Radio Patrone. Доброго ранку, вечора, дня чи ночі, дорогенькі наші слухачки та слухачі. Як ви знаєте, наш подкаст в основному присвячений коміксам та графічним романам, але також ті з вас, хто слухає нас не вперше, то добре знає, що ми з Ярком полюбляємо змінювати теми, змінювати формати, тому ми так часом скачемо. З комікса про Бетмена ми можемо перескочити на польський плакат, або на японську графіку, або ще на якусь цікаву анімацію. І зараз стається так, що ми змінюємося далі, бо роблячи цей подкаст, ми вчимося також. Ви вчитеся терпінню нас слухати, а ми вчимося знаходити цікаві теми і цікаво їх якось вам розповідати. Часом, так як зараз, складаються обставини, коли ми мусимо змінювати наш формат ще по-іншому. А саме, що не завжди Ярко зараз може бути присутній при творенні цього подкасту, тому замість двох голів ви будете слухати часом лише одну, за що моє глибоке вибачення. А що сам я не наважуся розповідати про графічні романи, про комікси, бо все ж таки це такі теми, про які краще говорити вдвійку, то єдине, про що я можу говорити сам, це, напевно, живопис. Чому художники і художниці беруть пензлі, фарби, малюють? Чому малюють саме так? Чому малюють протягом вже стількох століть? Чому існує цей взагалі феномен живопису? І найкраще його зрозуміти можна, заглядаючи в життя, в думки, в біографії, в типи різних художників, художниць. Можливо, комусь це буде цікаво. Кому не буде цікаво, то прошу вже зараз виключити і переключитись на щось інше. Мені про це цікаво просто оповідати. І почнемо цей проєкт, ми з Ярком його так умовно назвали проєкт «Терпентин», оскільки в більшості в живописі, а особливо в олійному живописі, треба використовувати, власне, оцей скіпідар, або по-іншому терпентин, такі собі розчин соснових лаків або хімічні його відповідники. Тому, власне, оцей подкаст, присвячений художникам, я хотів би почати з якогось такого дуже відомого художника. Такого, про котрого знають всі. Може, не знають все про нього, бо про нього зняти дуже важко все, але принаймні щось, принаймні приблизно. Принаймні, говорячи слово «Ван Гог», у всіх в голові спливає, ну, хоча б якась картина. Хоча б одна, а може кілька. Можливо, навіть кілька фактів його життя. Можливо, кілька якихось стереотипних пригадувань, таких як його вухо. Так? Мені здається іноді, що вухо Ван Гога стало навіть славніше від самого Ван Гога. Але йдеться, власне, не про вухо. Йдеться про те, чому одного разу оцей інтровертний, закритий, нервовий чоловік з Голландії вирішує стати художником. І тут, звичайно, нам би здалося йти десь до його початків, його біографії, коли він народився, в якій сім'ї. Але перед тим я хочу ще зупинитися на такому цікавому випадку, як стереотипність. Ми дуже часто любимо якісь нові чи щойно довідані нами факти запихати в якісь шуфлядки. І це такі собі стереотипні шуфлядки. І дуже часто, власне, художників ми також складаємо якісь такі стереотипічні шухлядки, якщо так можна сказати. Деякі з них відповідають дійсності, деякі відповідають менше, але Ван Гог, він перфектний зразок отакого стереотипного художника, який мучиться. Художник, який в своїх муках створює твори. Художник, який бідний і який шукає ще більших бідностей, ще більших бідняків, ще більших мук. Художник, який немов би свідомо наражає себе на різні небезпеки, на різні прикрощі цього життя. Це, зрештою, не єдиний стереотип художника, та існують інші, наприклад, художник-геній, який від маленької дитинки вже починає геніально малювати і малює протягом всього життя неустанно тільки геніальні твори. Наприклад, Пікассо би, напевно, підходив під оцей стереотип. Або ще інший стереотип – художник-борець, який бореться проти всіх негараздів. Ну, до Ван Гога, напевно, берець не пасує. Ван Гог – мученик. Так? Одна з перших його біографій так і називалася – Ван Гог – мученик. Хотілося з нього, напевно, вже його сучасники зліпити якогось такого, так, святого, напевно, святого художника. Чи насправді він таким був мучеником? Чи він був просто психічно хворою людиною? Наскільки він був психічно хворою людиною? Багато чого з того нам невідомо. І якісь усі ці гонорові, мудрі, сучасні пояснення? Не знаю. Я не впевнений, що всі вони відповідають дійсності. Наприклад, таке цікаве медичне пояснення, що лікуючи Ван Гога від психічних хворіб, лікарі давали йому такі лікарства, які збуджували зорові галюцинації. І, власне, через зорові галюцинації в нього і з'являлися ці чудернацькі картини. Пригадати на хоча б місячну ніч з тими велетенськими жовтими колами на нічному небі. Гарна теорія. Але чи вона нам щось говорить про художника? Чи вона щось говорить про нього? Ну, хворий чоловік. Але картина залишається все одно красивою, прекрасною. Тому теорії вони прекрасні, але картини ще кращі. І дивлячись на ту місячну ніч Ван Гога, там більше видно захоплення. Захоплення природою, захопленням перебування вночі, захопленням нічним небом, аніж якісь впливи медичних препаратів на його зорові сприйняття. Хоча, з іншого боку, можливо, то я так сприймаю. А комусь цікавіші зорові галюцинації. Які саме медикаменти давали Ван Гогу, що він таке бачив і так малював? Як бачимо, на одного і того самого художника, на ті самі картини, можуть бути дуже-дуже різні погляди. Ну що ж, мені здається, ми достатньо підготувалися, аби поринути в початки. Ван Гог народився. Та? Не міг би він не народитися, інакше б та не було б його творчості. І можна так сказати, от він народився в 1853 році і там. А що це нам дає? Навіщо нам це знати? Ну, наприклад, для того, аби приблизно собі уявити, хто були сучасниками Ван Гога. І я не хочу зараз згадувати якихось французьких художників, котрі комусь відомі, комусь абсолютно чужі і незрозумілі імена. Але давайте пошукаємо когось з таких, не знаю, імен, які для нас щось промовляють. І тут мені на думку спадає два важливі імені – Зигмунд Фройд і Іван Франко. Вони були лише на 3 роки молодші від Ван Гога. Обидвоє народилися в 1856 році. Це означає, що виростали вони, хоча й в різних країнах, але приблизно в той сам час. Ходили приблизно в той сам час до школи, приблизно в той час переживали свої молодечі роки і юнацький розквіт. Чули приблизно ті самі новини, дивилися на те саме небо. Можливо, так ми зрозуміємо, в який приблизно час жив Ван Гог. Спробуємо його якось так вкласти в історію. Ван Гог народжується в сім'ї пастора. То значить, що релігія вже з самого дитинства була важливим компонентом для нього. Можливо, це десь також і підштовхувало його десь пізніше до його цієї такої майже свідомого мученицького вибору. Тому що для нього цей наголос на стражданнях Христа, а відповідно пізніше і страждання віруючих, було дуже-дуже важливим моментом. Але в сім'ї були не лише духовні, не лише клірики, але також в сім'ї було багато торговців мистецтвом. Тому мистецтво і релігія Ван Гога десь, ну, стояли поруч, одне з одним. Тому з мистецтвом він же також познайомився доволі в молодому віці. Сім'я жила не особливо багато, відповідно, на якусь дуже сильну подальшу освіту після закінчення школи він не міг розраховувати, але хтось з його родичів бере його до своєї власної фірми торговцем мистецтвом. Тож Ван Гог, який змалечку, варто треба сказати, що не уявляв себе художником, просто виростав таким собі закритим нервовим юнаком, опиняється серед мистецтва, але з тою думкою, що він має його продавати. Тому Це десь, напевно, нам так трошки розбішує оце уявлення про художника, який шукав лише страждання. Він не шукав лише страждання. Перші свої роки праці в торгівлі картинами, він, в принципі, був доволі успішний. Спочатку він працює в Голландії, пізніше він переїжджає, здається, до Парижу, пізніше до Англії. І в всіх тих місцях він десь працює доволі успішно, як продавець картин. Але десь приблизно у віці 20 скількись там років починають проявлятися оці його нервові розлади, дають про себе знати. Знову ж таки, можна тут висловлювати різні гіпотези, чи була це якась спадкова психічна хвороба, чи ці розлади вже сталися десь з ним особисто, спричинені якимись невідомими нам життєвими фактами. Але єдиним фактом залишається те, що після доволі успішного початку в торгівлі картинами Ван Гог покидає цю роботу, піддається іншій полярності, а власне релігії. Бачить себе як таким проповідником серед бідних. Спочатку десь в Англії, пізніше повертається до Голландії, проповідує найнижчим верствам населення, найбіднішим робітникам, люмпенам. Вони з нього часом сміються, часом його не розуміють. Він живе з ними, живе в страшних, тяжких умовах, якихось куреннях, живе біля шахтарів, поряд з якимись страшними шахтами. Тобто свідомо шукає страждання. Бачить себе дуже релігійною людиною, таким новим якимсь релігійним просвітленим проповідником. Звідки ми це знаємо? Тому що Ван Гог, попри те, що він був геніальним художником, він був дуже вдалим, ми б сказали письменником, але він був письменником листів, можна це так сказати. І протягом усього свого життя він пише надзвичайно велику кількість листів, котрі, слава Богу, збереглись, бо в більшості адресатом тих листів був його брат Тео Ван Гог. Якби не Тео, можливо, би світ не знав про Ван Гога. А ще точніше, якби не дружина Тео, Йозефа чи Йогана, по-різному її називають, найчастіше взагалі вживають такі скорочення «Йо». Дружина Тео Ван Гога пережила обидвох братів, прожила доволі довге життя, присвячене, власне, популяризації творів Вінсента Ван Гога. Власне, якби не оці дві особи, Йоганна і Тео, швидше всього підозрюю, що ми не знали би про Вінсента Ван Гога нічого. Тож ми бачимо, що художники навіть такі нещасні, такі самотні, як Вінсент Ван Гог, не відбулися б, якби поруч з ним не було людей. Тому будь-який художник, про якого би ми зараз могли згадувати протягом усієї історії мистецтва, він би ніколи не відбувся, якби поруч з ним не були інші люди, якби не було те середовище, яке його підтримувало. Часом це могли бути члени родини, в іншому випадку це могли би бути друзі, ще в іншому випадку це могли бути якісь багаті меценати. У випадку Ван Гога йому пощастило з братом. Брат, так само як і Вінсент, почав працю в торгівлі мистецтвом, в чому він був доволі успішний, послідовний, доволі швидко він усідає в Парижі і, власне, з Парижу десь підтримує Вінсента у всіх його труднощах. І Вінсент у віці 26-27 років розуміє, що християнським святим і новим просвітленим проповідником він, напевно, не стане. Тому що він знаходить інший шлях. Він вирішує стати художником. Щось для нього самого і, напевно, для його сім'ї також доволі несподіваним. І наступні 10 років свого життя він, власне, присвятить мистецтву. Я думаю, що це ще один такий факт, який нам дуже важливо не забувати. Ван Гог прожив дуже коротке, важке життя, всього лише 37 років. З тих 37 років лише 10 років він займався мистецтвом. І з тих 10 років, лише в останні 2 або 3 роки життя, Він створив ті твори, через які ми його знаємо. Тепер, напевно, варто подивитися в Google, хоча б кілька його картин, аби мати уявлення про те, про що я говоритиму далі, а саме про мистецтво Вінсента. Ну що ж, ті з нас, яким найбільш цікава ця тема, напевно, нагуглили кілька картин Ван Гога, а більшість інших просто спробували пригадати, що ж цей Ван Гог малював. Ну, соняшники, звичайно, їх всі пам'ятають. Нічне кафе в Арлі, напевно, також. Ну, згадане «Зоряне небо». Такі його, напевно, найбільш відомі хіти. І відомі він не тому, що ми всі бачили його оригінали, а відомі з футболок, значків, магнітиків на холодильниках, плакатів, котрі висять в готелях, в туалетах. Ван Гог, подібно як, напевно, Мона Ліза Леонардо да Вінчі, стали такими, ну, просто символами мистецтва. І ніхто вже не вдивляється в них, ніхто не хоче, напевно, розібратися, а чому, а що, навіщо він це малював. Це просто перетворилося на якісь такі знакові події. Такий собі, ну, майже поп-арт, як би сказав Енді Воргл. І тим не менше, відсуваючи весь цей шлак поп-арту, дуже важливо побачити нібито знайомі картини, але свіжими очима. Спробуємо собі уявити, ніби ми ніколи не бачили Ван Гога. Важко, правда? Але якщо нам це вдасться, тоді, ну, можливо, ми спробуємо себе здивувати. Вау, які кольори! Ого, які форми! Невже щось таке можна було придумати? В ті часи, коли, ну так, попри імпресіоністів, всі інші намагалися малювати доволі темно, коричневими, червоними, чорними фарбами. Якщо так вже перефразовувати українську пісню. І десь так само отими темними академічними кольорами, звертаючи увагу не на кольори, а на тональні відношення, почав також і Вінсент Ван Гог. Спочатку він вчиться в Брюсселі в Академії мистецтв, а пізніше йому там якось це навчання не дуже пішло. Бо тут треба ще згадати таку важливу характеристику Ван Гога, Вінсента, що окрім свого брата Тео, зі всіма іншими людьми, він, ну, м'яко кажучи, не зживається. А ще точніше, він свариться, конфліктує. Через кілька місяців він може знудитись з тою людиною і почати її ображати. Ну, такий він був, напевно, нелегкий характер. І, напевно, щось подібне відбувається в Брюсселі, в Академії мистецтв, де йому страшенно не подобається змальовувати з гіпсів, вивчати детальну анатомію. Ні, художник мусить робити щось інше, він мусить творити, він мусить шукати це все в справжній природі, кричить Ван Гог, покидає Брюссель, переїжджає до Гаги, назад в Голландію з Бельгії. І в Гаг живе його троюрідний брат Антон Мауве, який на той час був вже, ну, скажімо так, відносно відомий художник, який навіть міг собі забезпечити життя своїм мистецтвом. І для Вінсента Ван Гога Мауве був таким прикладом. «Вау, я хочу бути таким, як він», – казав Вінсент у своїх листах. І, звичайно ж, він напрошується до свого троюрідного брата в учні Мауве. Подобається відчувати себе таким покровителем і знавцем, тому він десь починає його також вчити. Але знову ж таки, навчання триває недовго, можливо, рік, можливо, півтора. В той час Ван Гог переживає також інші драми. Зокрема, він сходиться з жінкою Класіною Марією, відомою як Сін, Повія, котру він зустрів на вулиці, Повія з двома чи трьома дітьми, з котрою він живе разом. Звичайно, нікому з родини це не подобається. Всі змушують Вінсента покинути цей зв'язок. Десь приблизно в той сам час він знову ж таки конфліктує з оцим своїм троюрідним братом Мауве і знову опиняється майже самотній, майже нещасний. У пошуках наступного якогось вчителя і в пошуках далі нових своїх мистецьких творів. Ті Мистецькі його пошуки тривають ще кілька років, в яких він мандрує по Голландії і Бельгії. Пізніше, в середині 1880-х років, він опиняється в Парижі разом з братом, який на той час вже більш-менш якось уставлює своє життя торгівця мистецтвом в Парижі. Вінсент страшенно страждає від незрозумілості, що інші люди його не розуміють, що він також не дуже знає, куди рухатися. В Парижі він бачить твори імпресіоністів, зокрема, твори Клода Моне створюють на нього страшенно велике враження. І він розуміє, що це десь його шлях. В Парижі стиль Вінсента Ван Гога починає змінюватися. На зміну цим таким похмурим, коричневим, чорним кольорам, на зміну похмурим темам, бо ж він спочатку бачить себе не просто як художник, але також як художник-проповідник, відповідно. Дуже багато його творів мають також якісь такі соціальні забарвлення. Він показує життя бідних, нещасних селян, робітників, повій. Він хоче бути не усім. Він хоче бути не лише художником, але й проповідником. В Парижі, на зміну цьому такому глибоко мудрому універсальному підходу, приходить щось інше. Здається, Вінсент починає повільно відчувати, що в житті можна не лише мучитися, не лише конфліктувати, але можна часом радіти. Якщо чесно, Париж для мене особисто не є таким містом, в якому супер можна радіти, але так, можна відчути, що десь все-таки радість в світі та існує. І десь приблизно те саме відчуває Вінсент, і за порадою брата Тео він переїжджає з Парижу. Можливо, це була також спроба Тео уникнути якихось конфліктів, бо там, де вони жили разом, я думаю, що відчувалося, що конфлікт обов'язково неминучий. Можливо, це була спроба якось допомогти братові так само розв'язати його оцю внутрішню напругу. Бо я думаю, що Париж до цієї внутрішньої напруги додавав ще більше. Можливо, це було просто спроба десь знайти дешевше життя, бо життя в Парижі і тепер, і тоді було недешевим. Отож, Вінсент Ван Гог за порадою і допомогою брата опиняється на півдні Франції, в місті Арль. Таке собі не дуже велике, не дуже маленьке місто, відоме ще з римських часів. Власне, з римських часів там залишився такий дуже гарний, збережений, добре збережений колізей. Він не такий величезний, як в Римі, але також по-своєму цікавий. Отож, оцей голландський нервовий чоловік, котрий уявляє себе художником, котрого ніхто, в принципі, можливо, ще серйозно не сприймає як художника, опиняється от на цьому півдні Франції. І сонце, тепло, красота того краю, напевно, зачаровує його. І він бачить, нарешті, світ по-іншому. Він бачить його кольоровим. І ті кольори, котрі Вінсент починає малювати в Арлі, змінюють. Змінюють його, його мистецтво. І, напевно, змінюють мистецтво всієї Європи після нього. Хоча Європа про це ще не знала. Так само, напевно, як і Вінсент. Тео дуже підтримує його в тому, в його мистецьких пошуках. Приблизно десь в часи його перебування в Парижі Вінсент також відкриває для себе японську графіку. І от, власне, японська графіка і південь Франції, ну, змішуються в ньому. Він шукає якусь нову Японію, як пише Вінсент в листах до Тео. І, власне, для нього цією Японією став цей південно-французький Арль. Оця внутрішня ідилія, звичайно, десь не могла тривати довго. Вінсент далі страждає. Страждає від самотності, від невизначеності. Тому що його картини не сприймають серйозно. Його картини не продаються. За усе своє життя, це знову ж таки дуже стереотипно, але існує така думка, що він продав лише один твір. Насправді існує підозра, що він продав більше творів, але він, тим не менше, він не міг з того жити. Він не міг забезпечити себе, свої потреби своїми картинами. І я думаю, ця думка також дуже сильно тяжіла і гнітила його. І разом з тим його гнітило відсутність спілкування. Оця самотність в такому прекрасному краю. І десь приблизно в той час в нього з'являється постійно ідея, що в Арлі треба заснувати колонію художників, що крім нього тут можуть творити також інші, що це такий прекрасний край, чому я тут лише сам, треба, щоб хтось ще приїхав. В Парижі, перебуваючи в Парижі разом з братом, він десь нав'язує контакти з деякими художниками, зокрема з Полем Гогеном. Поль Гоген, вам щось ім'я це говорить, правда? Ну, якщо не говорить, то знову ж таки, подивіться його картини в Гуглі. А я спробую нічого про нього не розказувати, бо якщо я зараз почну розказувати про Поля Гогена, то думаю, що історія з Вінсентом Ван Гогом вам здасться доволі бляклою. Тому що настільки яскраве життя, яке провів Поль Гоген, ну, важко собі уявити, ким він лише не був і де він лише не жив. Він був і банкіром, і боксером, і матросом, і різноробочим, ну і, звичайно ж, одним з найславніших художників. І жив він і на Карибських островах, і в Океанії, і по Європі його теж поносило. Це, якщо так дуже коротко. І це зовсім інший стереотип художника. Це зовсім не художник-мученик. І це також не оцей художник, який стає геніальним вже від самих пеленок і починає геніально малювати. Оцей стереотип, до якого би пасував Поль Гоген, це художник-боксер. Давайте назвемо його так. Уявіть собі, все, що ви собі уявите під цими словами художник-боксер, та, це Поль Гоген. І ось такий тип, оцей боксер, художник, приїжджає в Арль, йому подобається, як малює Ван Гог. Не можна цього заперечити. Так само, як і Ван Гогу подобаються твори Гогена, тому десь на початках, перший місяць, це якесь таке взаємне захоплення. Одне одним, вони малюють навіть портрети одне одного. Двоє вони, зрештою, належать до таких найвизначніших постімпресіоністів. Але Гоген бачить живопис трошки по-іншому. Для Гогена не обов'язково малювати те, що він бачить. Йому важливо малювати те, що він відчуває. Йому важливо малювати думки, емоції, пережиття. Тоді як Ван Гог все ще тримається за зовнішнє. Для нього дуже важливо бачити, що він малює. І десь на цьому пункті починаються їхні конфлікти, їхні суперечки, такому високому естетичному. А далі, звичайно, йдуть різні побутові сварки. Поль Гоген хоче переставити меблі по-іншому в тому будиночку, який вони винаймають, або представити якісь свої правила щодо обідів, сніданків, хто має готувати, хто має мити посуд. Вінсенту це, звичайно, не подобається. Поль такий екстраверт, відкритий, знайомиться зі всіми. Вінсент більше закритий, постійно готовий до того, що десь звідкись прийде якась небезпека, він всіх підозрює. Ну, абсолютно різні характери, які в певний момент, звичайно ж, притягують одне одного, а пізніше починають відштовхувати. І ота криза настає в різдвяні дні, в грудні 1888 року, коли обидвоє друзі-вороги, так їх можна назвати, чи ворогодрузі, як би краще, остаточно сваряться. Вінсент стається нервовий зрив, він витягує лезо, з яким він голився, і починає ганятися за полем. Поль, замість того, щоб дати зацідити Вінсенту в зуби, просто забирається мовчки з цього будинку. Вінсент відчуває, наскільки він погано повівся з другом, переживає якийсь оці комплекс вини і калічить себе. От тут на сцену виходить оце відоме стереотипне вангогівське вухо. Насправді Ван Гог не відрізав собі вухо, він лише пошматував мочку вуха, відрізав її, запакував в хустинку і пішов в Арль, в місто, шукати Поля. Він його не знаходить, але тоді заходить в бордель і своїй знайомій повії хоче подарувати в хустинці оцю мочку вуха. Вона це бачить, мліє, викликають поліцію, викликають лікарів. Ну, скандал, як має бути, перша кляса на ціле місто. Все місто розуміє, що тут живе якийсь божевільний художник і просять його якомога швидше забратися. В той час, який Вінсент, оці останні тижні, які він проводить в Арлі, він творить одні з найкращих своїх автопортретів. А треба сказати, що протягом усього, майже усього свого життя Вінсент пише автопортрети. І вони різні. Але, напевно, найсильніші – це оці портрети після того, як він покалічив себе, як намагався відрізати собі вухо, чи намагався вбити Поля Гогена. Ці автопортрети – це така суміш святого і злочинця. Він бачить себе одночасно і мучеником, і злочинцем. І це дуже добре на тих автопортретах видно. Вам цікаво, то поставте зараз подкаст на паузу і трохи погугліть оці всі автопортрети з покаліченим вухом. Бачите? Яка сила. І які страждання. Після цих подій Вінсент добровільно записує себе у клініку для душевнохворих, який він проводить майже весь наступний рік, де, окрім живопису, він займається також рисунком. Знову ж таки, багато пише листів до Тео. В клініці для душевнохворих в Сан-Ремі Вінсент проводить майже рік. В цей час Тео знаходить для нього лікаря, котрий, на його думку, десь міг би його проводити і підтримувати далі. Лікар мешкає в таких передмістях Парижа, і для того, аби Вінсент був десь не так далеко від цього лікаря, котрий, на думку Тео, міг би йому допомогти, Вінсент оселяється також у цьому передмісті з такою трошки довгою назвою Овер-Сюрваз. Це якихось там 20 кілометрів від Парижа. Для тих, хто живе у Львові, це може бути якісь такі пустомити чи перемишляни. Тобто не надто далеко, але і не дуже близько від центру культурного життя. Лікар виявляється таким, ну, ми б сказали, нетрадиційним. Він випробовує різні методи, в чомусь він, напевно, допомагає, в чомусь ні. Спочатку Вінсент, звичайно, ставиться з якоюсь певною підозрою, пізніше він йому подобається і він йому симпатизує. Навіть пише два його портрети, котрі також належать до таких визначних шедеврів в творчості Вінсента Ван Гога. Дехто говорить, що ці портрети не стільки зображають самого доктора Гаше, скільки це такий метафізичний духовний портрет самого Вінсента. Чи так є? Ну, важко сказати. Тим не менше, доктор Гаше, також який цікавиться мистецтвом, описується Вінсентом як, ну, також божевільний. Він каже в своїх листах, то цей лікар, він ще більше хворий, ніж я. Він потребує ще більше підтримки. Я не розумію, як він може мене підтримувати. Тому думки щодо того, чи доктор Гаше знову ж таки був другом і помічником, чи більше якимсь, до певної міри, навіть, можливо, ворогом Вінсента, все ще розділяються, і ми не можемо з певністю сказати. Але якусь важливу роль в житті Вінсента він все ж таки відіграє. Вінсентові далі погано, він переживає знову ж таки нервові розлади, його дратує все навколо. В містечку Увар-Сюрваз Вінсент Ван Гог ходить в поле малювати пшеницю. Оті одні з останніх відомих його робіт – це є ворони на пшеничному полі. Десь до певної міри вони навіть нагадують український прапор. Отакий похмурий, загрозливий прапор часів війни, напевно, з тими такими зловісними воронами над пшеничними полями. І знову ж таки Вінсент Ван Гог, з одного боку, він малює тих ворон і різних інших птахів, які кодляться над пшеницею, але з іншого боку вони його страшенно дратують. І часто він приходить до господаря будиночку, в якому він мешкає, з проханням: «Позичте мені револьвер, я хочу повідганяти тих птахів». Чи господар будиночка справді йому позичає револьвер, чи Вінсент його десь просто краде цей револьвер, до кінця ми не знаємо. Але стається так, що, власне, у липні 1890 року Вінсент, малюючи пшеницю, стріляє в себе. Можливо, він хотів стріляти в ворон, а пізніше злякався таких думок і почав знову ж таки калічити себе. зараз важко сказати. Після завданої собі рани Вінсент все ще живе, але повертається, стікаючи кров'ю додому, лежить в ліжку. Але доктор Гаше, замість того, аби якось лікувати, давати йому якесь лікарство, просто пише листа до брата, до Тео. «Приїдьте, бо вашому брату все-таки дуже погано, я думаю, що щось треба зробити». Якось так приблизно він це пише. Приїжджає Тео, він ще застає Вінсента живим, але від внутрішніх кровотеч Вінсент дуже швидко вмирає. Таке було коротке життя нашого сьогоднішнього героя, але життя його картин набагато довше. Більшість картин забирає з собою Тео назад в Париж. Деяких з картин залишаються в доктора Гаше, і існують великі підозри, що на основі тих картин доктор Гаше, довідуючись, що твори Вінсента стають такими популярними, малює підробки, бо сам він також вправлявся в мистецтві. Тож в сучасному світі існує також чимало підробок творів Вінсента Ван Гога. Багато з них, власне, походять, за підозрою, від доктора Гаше або його сина. А інші твори, опинившись в Парижі, переживають ще дальше своє життя. Тому що Тео переживає Вінсента лише на півроку. Через півроку, розбитий смертю улюбленого брата, розбитий хворобами, Тео вмирає, залишаючи дружину Йоганну і маленького сина, названого на честь улюбленого брата теж Вінсентом. Йоганна не надто довго затримується в Парижі, а зі збіркою творів свого швагра вона переїжджає назад в Голландію, відкриває там невеличкий санаторій для туристів, прикрашує його, звичайно ж, картинами Вінсента Ван Гога і дуже сильно докладається до популяризації творів Вінсента Ван Гога. Я думаю, власне, якби не Йоганна, напевно, ми б дуже мало знали про Вінсента. Саме вона стоїть при витоках оцих перших біографій Вінсента. І, можливо, десь вона також змоделювала оцей образ художника, який мучиться. Так, він по-своєму він дуже сильно мучився. Але не лише мучився. І, так, частково йому допомагав брат, але десь і він сам собі давав раду. Для нас він важливий, власне, своїми картинами. І давайте спробуємо побачити в тих картинах не лише просто якісь туристичні цяцькі, значки, футболки, але також життя людини. Бо, властиво, про що є весь живопис? Він про життя. Він спробував розповісти дуже інтимно, дуже особисто про власне життя. І тому його картини розкажуть набагато більше, аніж оці всі мої балачки сьогоднішні. Я сподіваюся, що до теми картин Ван Гога я ще якось повернуся, бо, звичайно ж, не все розказалося. І багато чого цікавого ще можна буде і далі розказувати. А вам, дорогенькі, бажаю гарного вечора, дня чи ночі. Бережіть себе. Па-па.
З вами був подкаст Радіо Атрамент. Усю інформацію про наш подкаст ви можете знайти на сайті atrament.filovich.com, а також слідкувати за нами через Facebook, Instagram або Telegram. Усі наші попередні ефіри ви можете прослухати на Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, а також на YouTube.